რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարդես իլիվարի կամներք, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերացակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ պատրաստ են համագործակցել ընդդիմության հետ, քննարկել նրանց առաջարկները կապված ընտրական նոր օրենսգրքին։ Հայտարարում են, որ իրենք այս հարցում ոչ մի խնդիր չեն տեսնում։ Իսկ ընդդիմությունն էլ իր հերթին հայտարարում է, որ պատրաստ է ընդդրական նոր օրենսգրքի շուրջ միասնական պահանջներ ներկայացնել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր 4 խմբակցություններից 3-ը, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունն օրինաց երկիրը, պատրաստ են ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանությանը միասնական պահանջներ ներկայացնել։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ընդդիմության ու քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմը ըստ էության ձևավորված համարեց։
Մեր տպավորությամբ արդեն բացի կոնգրեսից ժառանգությունն էլ է, օրինաց երկիրն էլ է, այդտեղ չգիտեմ Մարուկյանի կուսակցությունը, ազատ դեմոկրատները, այլ չասած, որ տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ։
Իշխանությանը ներկայացվող պահանջները Զուրաբյանի 5-ն են՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը, պահպանել գործող համամասնական ընտրակարգը, բացառելով տարածքների ցուցակների ընտրության հնարավորությունը։
Ձևակերպումների վրա դեռ կարող է խոսենք, վիճենք եւ այլն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, ըստ էության, այդ կոնսենսուսը արդեն կա։
Զարուհի Փոստանջանի խոսքով ժառանգությունը միասնականության կողմնակից է։
Այս նախագիծը ըստ էության հայտարարություն է, որ մենք չենք պատրաստվում անցկացնել ընտրություններ։ Իհարկե մենք թույլ չպետք է տանք, որպեսզի այսպիսի փաստաթուղթ ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։
ԲՀԿ-ն պատրաստ է պաշտպանել ընդդիմության առաջարկները, բայց Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով որոշել է չկաշկանդվել որևէ պայմանավորվածությամբ։
Ունենալով նախկինի այսպես փորձը, Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է գոնե տեսանելի ապագայում որևէ երկյակ, երյակ, քարյակ պլատֆորմ ֆորմատ, ուրեմն որոշակի, հա, գործողությունները սահմանափակող ֆորմատներով հանդես չգալ։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյան ընդդիմության միավորման հարցում թերահավատ է։
Տարաբանկս փորձ ունի։ Բազմից էս նման փորձեր կատարվել են քարյակ, երյակ, երկյակ, հետո ընդհանրապես չեմ տեսել նման երևույթներ, բայց մինչև ընդհանուր պլատֆորմ ձևավորելը հարկավոր է յուրաքանչյուր խմբակցություն ինքը իր մեջ միասնականություն ձևավորի։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը երբեմնի ընդդիմադիր գործընկերներին խորհուրդ ունի հրաժարվել ամեն ինչ կամ ոչինչ կարգախոսից։
Ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ սա արդյունք չի տալիս։ Ի վերջո, ավելի լավ է մենք իրար հետ միասին ընդհանրեն 10 կարևոր հարց ունենք, դրանցից 8-ը համաձայնեցնենք, եւ ես կհամարեմ շատ մեծ հաջողություն, քանի ասենք որևէ մեկը մտածի, որ եթե 10-ից 10-ն չի համաձայնվել, ուրեմն սկսեն էլի բոլոր այն պիտակավորումները, որոնք վաղուց հայտնի են։ Իմաստը դրա որն է, այդ պարագայում նաև մյուսներն է, չէ՞, դե կասեն, դե որը տենց է, այդ 8-ն էլ չեն համաձայնվում։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով ընտրական օրենսգրքի նախագծի գլխավոր ծուղակը տարածքային ցուցակն է, որն ընդդիմադիրների համոզմամբ կողարկված մեծամասնական համակարգն է։
Սրանից հետո պարզ է լինելու, թե ասենք Սամվել Ալեքսանյանը քանի մարդ է կարողացել կաշառել եւ բերել հանրապետական կուսակցության օգտին, որովհետեւ իր անունը դրված է լինելու ընտրատարածքային այդ քյաթերթիկներից մեկում եւ դա լինելու է հանրապետական քյաթերթիկը, այսինքն ռեժիմը ըստ էության հաստատում է վերահսկողություն ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, քրեական հեղինակությունների եւ օլիգարխների օգտագործված ռեսուրսների նկատմամբ հոգուտ իշխող հանրապետական կուսակցության։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյան նստեյության չի բացառում, որ հաջորդ խորհրդանում եւս կարող են լինել հանրապետականի մականունավոր ու աղմկահարույց պատմություններով հայտնի դեմքերը։
Մենք որևէ մեկին իրավունք չունենք արգելելու նրա մասնակցությանը խորհրդանական կամ ցանկացած ընտրություններին։ Ժողովուրդը պետք է ինքը որոշի։ Արդյոք ինչպիսի մարդիկ պետք է տեղ ունենան խորհրդարանում։ Հնարավորինս մենք հորդորելու ենք նաև ժողովրդին եւ հորդորել ենք քաղաքական ուժերին, որ հնարավորինս կարողանանք այս նոր ստեղծվող խորհրդարանը լինի ավելի քաղաքականացված, բայց ոչ մեկը երաշխավորված չէ, որ այստեղ պետք է միայն լինեն կարկառուն քաղաքական գործիչներ, ճարտար լեզուներով քաղաքական գործիչներ։
Իշխանությունը վերահաստատում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցելու պատրաստակամությունը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով սպասում են, թե ինչ ձևաչափով կորոշեն բանակցել։ Անցած շաբաթավերջին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, պատրաստ են ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցել։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Սուրաբյանի առաջարկը 4+4 ձևաչափին էր վերաբերում։
Մենք ինքներս պատրաստ ենք, երբ որ կարող են համախմբվել, կոնսոլիդացվել, որպես իրենք են ասում, միասնական պլատֆորմ կարողանան ձևավորել եւ ստեղծել, մենք որևէ առումով կաշկանդված չենք այդ առաջարկությունները լսելու։ Իմ մեջ առնվազն խնդրահարույց է, թե հասարակական կազմակերպությունների որ 4-ն են գալու եւ մասնակցեն։ Ինչպես այդ ընտրությունը լինելու։ Խորհրդարանի առնվազն 1 կամ 2 քաղաքական ուժ ոնց հասկացած չկարողացան նաև այդ ձևաչափի մեջ տեղավորվելով, ասացին, որ մենք առաջարկություններ առանձին կներկայացնենք։ Լավ, նույնիսկ ենթադրենք այն տրամաբանությունից ելնենք, որ կարող են 4 խորհրդարանական ուժերը, որոնք ընդդիմություն են համախմբել եւ կան, բայց կան խմբակցություններ, որտեղ 1-2 քաղաքական ուժ կամ անձ ներկայացնողները համամիտ չեն մյուս 5-ի հետ։ Հետևաբար այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջանում, սա մեր խնդիրը չէ, դրա համար մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք։
Շարանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, իշխանությունից պաշտոնական առաջարկի են սպասում, մինչև չլինի այն, հարցը չեն քննարկի։ ԲՀԿ-ն փոխանցեց Նաիրա Զոհրաբյանը, կմասնակցի 4+4 ֆորմատին։
Անկեղծ ասած, ինչ կստացվի դրանից, ես չեմ կարող ասել, բայց որ Բարգավաճ Հայաստանը անպայմանորեն ուրեմն մասնակցելու եւ կարծում եմ, որ ես ինքս հենց այդ ֆորմատում կմասնակցեմ։ Ես կարծում եմ, որ պիտի փորձենք։ Ես չնայած նախորդ բոլոր ֆորմատների, պլատֆորմների էպոպեան ինձ առանձնապես մեծ լավատեսություն չի ներշնչում, բայց չպիտի դրանով առաջնորդվել, եթե կա հնարավորություն, եթե կա շանս փորձել բոլոր կարծիքները մեկտեղել եւ փորձել գտնել առավել օպտիմալ լուծում, եթե դրա համար կա քաղաքական կամք եւ համաձայնություն իշխանության կողմից, ընդհանրապես իմիտացիա չէ, ասելու համար, որ մենք սրան էլ համաձայնվեցինք, բայց տեսեք, բան դուրս չեկավ, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը իհարկե ոչ թե իմիտացիոն, այլ ռեալ արդյունավետ աշխատանքային պրոցեսին, տարբեր կարծիքները մեկտեղելուն անպայմանորեն համաձայն կլինի։
Անկախության տարիներին Հայաստանում նախկին ժեկերին փոխարինեցին համատիրությունները, որոնք շատ-շատերի համոզմամբ պարզապես բնակիչներից փող են գանձում, առանց կոնկրետ որևէ օգուտ տալու։ Այս ժգուցությունը համատիրություններից կարելի է լսել ցանկացած բազմաբնակարան շենքի բնակիչներից, ովքեր հաճախ նույնիսկ դատարան են դիմում պաշտպանելու իրենց շահերը համատիրություններից, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Ավան առինջի 1 կոտորակին շենքի մի քանի բնակիչներ դատական պայքարի մեջ են մտել իրենց սպասարկող համատիրության դեմ։ Ըստ բնակիչների, համատիրությունն իր պարտականությունները չի կատարում, ուստի իրենք էլ արդեն 4 տարի է չեն վճարում սպասարկման վարձը։ Համատիրությունն էլ հայցով դիմել է դատարան, պարտավորեցնելու վճարել կուտակված պարտքը։ Բնակիչներից Հովանես Լալայանն արդեն շուրջ 78,000 դրամի կուտակված պարտք ունի։
Որ իրենք հայցով մտել են դատարան, ես էլ հակնդեմ հայցով եմ մտել, որ իրենք պարտադիր նորմերի պահպանման ուղղությամբ ոչ մի աշխատանք չեն կատարել, միայն գումարներ են հավաքագրել խափելու բնակցությանը, որ ես կանենք, այն կանենք, բայց ոչ մի բան փաստորեն չեն արել։ Ես էլ իմ վճարած 150,000 գումարը հետ եմ պահանջում դատարանով։ 150,000, որ ժամանակին միջև այդ վախտը վճարել են, երբևիցե հաշվետվություն չեն ներկայացրել եւ երբևիցե չեն ասել, թե այդ հավաքագրված գումարները ինչ ուղղությամբ են ծախսել։ չկա նման բան։
Ինքը Իրանից դուրս կարող է մեկը գազի մի միլիոն ծախս եմ արել, բայց բանի սպառվում է մենք կարող 10,000-ով անենք։ Հապտի մենք իմանանք, չէ՞։ Ինչ գումար ենք տալի եւ ում ենք տալի։
Ես երկար ժամանակ վճարել եմ անդամաճարը ամբողջությամբ, բայց երբ որ մի անգամ ասեցի մեր աստիճանավանդակը մութ է, վերելակնել հաճախ չի աշխատում, երեխաները, տարեց մարդիկ դժվարությամբ են բարձրանում 14 հատ, լուսավորեք, ասին փող չունենք եւ միջև այսօր չի լուսավորված։ Ես էլ հրաժարվեցի։
Դատարանը Հովանես Լալայանի դեմ համատիրության հայցը բավարարել է, բնակիչը սակայն դիմել է վերաքննիչ դատարան, որտեղ էլ առաջին հայցանի վճիռը բեկանվել է եւ ուղարկվել նոր քննության։ Մյուս երկու բնակիչների դեմ ներկայացված հայցերը դեռ քննվում են։ Բնակիչներն ասում են, որ իրենց բողոքներից հետո սկսել են որոշակի աշխատանքներ իրականացվել, ներկել են մուտքի պատերը։ Դա սակայն համատիրության դեմ պայքարողների խոսքով բավարար չէ։
Ուղղակի մեր աչքերը փակելու համար եկել են ներկել, չէ՞, աստիճանները, աստիճանավանդակները քայքայում են դրան։ Մի չինգի եթե աստացել ուտանի ինչ որ հատվրդեք միտեղ որևէ դեր բռնեցի, այսքան միջերել եմ նայեցի, հակարդի հայ արդյոք որևէ միջոցառում որևէ բան ստեղարկած է, արված։
Ավան Արինջի 1:10 շենքի բնակիչ Գրիգոր Դանիելյանն էլ ասում է, որ իրենց բողոքներից հետո Ավանում 35 շենքերի սպասարկող Նարեկ համատիրության նախագահ Արնակ Մանուչարյանը սպառնացել է իրենց։
Չի աշխատել, ասել ենք չի աշխատում, ինքը կանգնել է դեմս կտրելա, թե ասում է, օ, ինձանից բողոքելա գլուխներ կջարդեմ։
Դանիելյանի խոսքով իրենք համատիրության ղեկավարի սպառնալիքների մասով դիմել են դատախազություն, սակայն ոչինչ չի արվել։ Համատիրության հանրապետական ղեկավարն աչքի էր ընկել սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ դիտորդների հետ կոպիտ պահվածքով։ Արնակ Մանուչարյանը Ավանի 1:8 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էր։ Համատիրության ղեկավարի խոսքով ինքը պարզապես թույլ չէր տվել, որ լրագրողը նկարի ընտրողների ցուցակները միջադեպով գործին ընթացք չի տրվել։
Անհիմն բողոք է եղել, կարճվել է գործը հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունեմ իմ հայացքները ու աջակցել եմ սահմանադրության այո ասելուն։
Մանուչարյանի խոսքով իր ղեկավարած համատիրության գործունեությունից միայն մի քանի բնակիչներ են բողոքում, իրենք իդեալական են աշխատում։ 2006-ից համատիրության ղեկավար հանդիսացող Մանուչարյանի պնդմամբ ինքը այլ գործունեություն չի ծավալում եւ ապրում է միայն համատիրության ղեկավարի 80,000 դրամ աշխատավարձով։
Ընդհանուր ժողովը որոշել են, որ իմ աշխատավարձը պետք է լինի 80,000 դրամ։
Ու դա հերիք մաս է դարձել։
Դե հերիքելը այլ հարց է, բավարարում ենք։
Այսօր երկուշաբթի էսելի բարեկամներ եւ հայաստանյան թերթերը լույս չեն տեսնում, բայց էլեկտրոնային մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի բնակիչ Լևոն Նադարյանը որոշեց ծաղկած ծիրանենիները փրկել տերտերի աղոթքով, ու նրա որոշումը Արմենպրեսը փոխանցեց այնպիսի կարևորությամբ, ասես հայրենի գյուղատնտեսությունը Նոբելյան մրցանակի ձգտող գյուտ է արել, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը հավելելով. Միջնադարը գողեգող մտավ երկիր, բայց հիմա արդեն շքերթի է դուրս եկել փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ. Եթե այդպես էր, ուրեմն հանքերից լավ բերք ստանալու համար արքեպիսկոպոս պիտի կանչեր, ու նա խաչը ձեռքին իջներ երկրի ընդերքն ու աղոթքից հետո ոսկին, մոլիբդենը, պղինձը շատրվանով դուրս թափվեին ծանր ու մեծ կտորները շպրտելով աջ ու ձախ, որ տերը հանքի տերը իր բերքից գոհ լիներ ու սիրեր մերձավորին այնպես, ինչպես ինքն իրեն, հեգնում է կայքի մեկնաբանը եզրակացնելով. Եթե տնտեսությունն այդպես զգայուն է աղոթքի հանդեպ, երկրի տնտեսական աճի գաղտնիքն ուրեմն կաթողիկոսի ձեռքում է։ Նույն թեմայի մասին լրագրում կարդում ենք. Եկեղեցին մտնում է կյանքի բոլոր ոլորտները։ Գյուղատնտեսության ոլորտում դրա հիմքերը գցեց ներկայիս նախարար Սերգո Կարապետյանը, երբ ստանձնեց այդ պաշտոնը։ Երևի գիտեր, որ չի կարողանալու կառավարել ոլորտն այնպես, որպեսզի կարիք չառաջանա անհանգստացնել Աստծուն։ Ի դեպ, գյուղնախարարությունը վերջին 10 տարիներին միջազգային գործընկեր երկրներից ու կառույցներից ստացել է մոտ $22 միլիոն դրամաշնոր, ոչ թե վարկ, այլ դրամաշնոր։ Այդ գումարները նախատեսված են եղել գյուղատնտեսության ոլորտի կարողությունները մեծացնելուն։ Ուր է գնացել այդ փողը, որ փոխարենն առաջացել է հոգևորականների օրհնության կարիքը տեխնոլոգիաների ու հնարավորությունների այս դարում, նկատում է լրագրի մեկնաբանը։ Դեպի Ավստրալիա թմրանյութերի, մասնավորաբար մետամֆիտամինների արտահանման ուղին անցնում է Հայաստանով, պնդում է ավստրալական Սիդնեյ Մորնինգ Հերալդ պարբերականը գրելով. Մետամֆիտամինները Հայաստանից նախ առաքվում են Բիլբաո, այնտեղից էլ եվրոպական մի շարք քաղաքներ, նախ եւ առաջ Պրահա եւ Ֆրանկֆուրտ, որտեղից էլ արդեն ուղարկվում են Ավստրալիա, գրում է պարբերականը, ավելելով. Հայաստանից Ավստրալիա թմրանյութի առաքումը վերահսկվում են Դրանգետայի կալաբրիական մաֆիայի կողմից.
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ձելի հայրենակիցներ, մեր մշակութային կամ հոգևոր մշակութային անդրադարձը, երեք ծաղկազարդի կիրակիներ, իսկ այսօր պոեզիայի համաշխարհային տոնը, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրճակել է դրևս 1999 թվականի մարտի 21-ին. Այս տոնն առաջին անգամ նշվել է Փարիզում, հետագայում տարածվել ողջ աշխարհով մեկ, այդ թվում և Հայաստանում, որտեղ այսօր բազմաթիվ միջոցառումներ անցկացվեցին։ Ավարտվում է մեծ պահքի, մեծ պահեցողության շրջանը, որը տևում է 7 շաբաթ, 49 օր, և ավարտվում Սուրբ Հարության հրաշափառ տոնով։ Այն այս տարի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է մարտի 27-ին, առաջիկա կիրակի օրը, իսկ երեք ծաղկազարդի կիրակիով սկսվեց մեծ պահքի վերջին ավագ շաբաթը, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին շաբաթը։ Ավագ շաբաթը հաճախ կոչվում է նաև չարչարանքի շաբաթ։ Ավագ շաբաթվա յուրաքանչյուր օր նույնպես ավագ է կոչվում, խորհրդանշելով Հիսուսի ծնծալից մուտքը Երուսաղեմ, որի բնակիչները նրան ձիթենու և արմավենու մատղաշ ճյուղերով էին դիմավորում, նրա ոտքերի տակ իրենց լավագույն զգեստները փռելով, նրա վերջին ընթրիքը աշակերտների հետ, նրա մատնությունը, ձերբակալությունը, ծառ ու ծանակի ու նվաստացումների ենթարկվելը հռոմեացի զինվորների կողմից, դատավարությունն ու խաչելությունը, տանջանքները, մահը և վերջապես նրա հրաշափառ արարությունը, որին էլ անկախտելիորեն խարսված է ողջ քրիստոնեական վարդապետությունը։ Ծաղկազարդի կիրակի օրը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին առաջին անգամ ողջ պահոց ընթացքում պատարագը մատուցում է բեմի բաց վարագույրով, որը բացվել էր շաբաթ երեկոյան նախատոնակին։ Նախատոնակից հետո եկեղեցում ուրենու կանաչ ճյուղեր են օրհնվում և արդեն ծաղկազարդի պատարագից հետո բաժանվում հավատացյալներին ի հիշատակ Երուսաղեմում Հիսուսի հաղթական մուտքի։ Ավակ երկու շաբթին արարչագործության, նաև անիծված թզենու, անպտուղ թզենու և Երուսաղեմի տաճարը մաքրելու օրն է։ Ավակ երեք շաբթին 10 կույսերի հիշատակության օրն է, նաև փարիսեցիների հանդիմանության օրն է։ Հիշատակվում է այդ օրը նաև վերջին դատաստանը, ջրհեղեղը և մարդկության նոր սկզբնավորումը։ Ավակ չորեք շաբթին Հիսուսի մատնության օրն է։ Ավակ հինգ շաբթին Հիսուսի իր աշակերտների հետ վերջին ընթրիքի հիշատակի օրն է, և հենց այդ օրն էլ Հիսուսը լվանում է իր աշակերտների ոտքերը, և ի հիշատակ մեր եկեղեցում հաստատվել է ոտնլվայի խորհուրդը։ Ավակ հինգ շաբթի օրը հաստատվել է նաև Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Այդ օրը երեկոյա ժամերգությունից հետո խավարման կարգ է նաև կատարվում մեր եկեղեցում։ Դա իսկ ավակ ուրբաթորն էլ Հիսուսի ձերբակալության, տանջանքների և խաչելության հիշատակի օրն է։ Ավակ ուրբաթ պատարագ չի մատուցվում, որտև այդ օրը Հիսուսն է պատարագվել խաչի վրա։ Երեկոյան հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին թաղման խորհրդանշական կարգ է կատարում։ Դա իսկ ավագ շաբաթ երեկոյան էլ տեղի ունենում ճրագալույցի պատարագը, որի ընթացքում հնչում է ավետիսը՝ «Քրիստոս հարավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի», և մարդիկ եկեղեցուց լույս են տանում տոնելու Հիսուսի հրաշափառ հարությունը։ Պոեզիայի մասին խոսելիս մեր օրերում շատերը քմծիծաղ են տալիս, հաճախ առանց խոսքի ակնարկելով, թե ինչ պոեզիայի մասին է խոսքը, ուր են պոետները, բանաստեղծները, նրանց ձեռքից ձեռք թռչող ժողովածուները։ Բայց ահա այսօր պոեզիայի միջազգային օրը, եթե դուք անցնեիք Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասով, գրողների միության տան կողքով, կարող էիք հանդիպել աշխատող, ստեղծագործող տարբեր սերունդների մեր ժամանակակից բանաստեղծներին, ովքեր գրողների միության նորաբաց պոեզիայի պուրակում իրենց բանաստեղծություններն էին ընթերցում հավաքված հանրության համար։ Ուշագրավ էր, որ Մայթեզրի անցորդներից շատերը անակնկալի եկած մոտենում էին հավաքվածներին ու ակամայից ունկնդիրը դառնում մեր ժամանակակից պոեզիայի ընթերցանության։ Թերևս մտովի զարմանալով, թե այսքան շատ բանասեղներ ունենք, ու ինչպես զրուցակիցներից հես մեկը նկատեց մանկագիր Անուշ Վարդանյանը, ցավոք ժամանակակից երիտասարդ ծերունդը, հատկապես դպրոցականները, ավելի շատ դասականներին են ճանաչում, քան ժամանակակից բանասեղներին։
Դպրոցում պրոբլեմ չկա դասական գրականության դերսելու, և ես համարում եմ դասագիր կազմողների մեծ մեղքը, որ Հրանտ Մաթևոսյանով վերջանում է դասագրքում ժամանակակից գրողը, և գիտեք դա ինչ է նշանակում, որ բոլոր երեխաները գիտեն, որ գրողները մեռած են, գրողը լինելու համար պետք է մեռած լինես, և ոչ մեկ չեն պատկերացնում, որ իրենք էլ կարող են գրող դառնալ։ Դա շատ մեծ սխալ է մեր լրագրողների կողմից, իրենք չեն կարդում, այդպես են ներկայացնում, և ասեմ ձեզ, որ նույն ձևել նույն վիճակի նկարչությունը, քանդակագործությունը այսօր հրաշալի դեմքեր կան, բայց
հարությունը տեղյակ չի կարծես։
Օրինակ այս Ռոբերտ Էլիբեկյան ցուցահանդեսը ես համարում եմ, որ դա կարող է Լուվրում և այլ մեծ պատկերասրահների գեղեցկագույն ցուցահանդեսը լինել, մենք չենք գնահատում կենդանի արվեստագետին, դա շատ սխալ է, և ոչ միայն արվեստագետի համար, այլ հասարակության համար, երև երեխաների։
Այսօր Պոեզիայի միջազգային օրը գրողների միության Բաքում բացվեց Լևոն Անանյանի աննկարող Պոեզիայի պուրակը, հավաքվածների մեջ շատ էին նաև դպրոցականները, գրողներից շատերը այսօր այցելեցին դպրոցներ, հանդիպումներ ունեցան դպրոցականների հետ, գրողների մի մասն էլ միության նախաձեռնությամբ շրջեց Երևանյան պուրակներում, ծաղկեպսակ դրեցին մեր մեծագույն բանաստեղծների Չարենցի Իսահակյանի, Տերյանի հուշարձանների մոտ, միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ համոզված է, որ մեր օրերում բանաստեղծներն ունեն իրենց ընթերցողը։
Պոեզիան, ով զգում է, ապրում է, ինքը մշտապես հարգելու է ու կարդալու է, սիրելու է, դասականեր, ժամանակակիցեր, թարգմանականեր, գրականություն, ես կարծում եմ չի խզվել, ինչու, որտև եթե մենք ունենք ճշմարիտ 100 ընթերցող, դա արդեն իսկապես պոետին ոգևորող բան է, ինչու, որովհետև Նարեկացին իր Մացյանը մի օրինակով է, չէ՞։ Բայց այդ մի օրինակով Մացյանը հազարավոր, հիմա 100,000 տպականակներով է հրատարակվում։ Այսօրվա պոետի գիրքը 500 օրինակ, 1000 օրինակ, կամ լավագույն պոետների գրքերը թարգմանվում են տարբեր լեզուներով, հրատարակվում են 5,000, 10,000 տպականակներով, հատկապես մանկական գործերը, դա էլ է պոեզիա։ Ով է ասել պոեզիան միայն մեծականն է, պոեզիան և մանկականն է, և մեծականն է, դրամատուրգիական գործեր կան, պոետական, այնպես որ այսօր մենք ընթերցող ունենք։ Ինչպես Բորխեսներ ասում, ես ուզում եմ կրկնել դա, ես ավելի շատ ուրախանում եմ իմ նոր կարդացած գրքով, քան իմ գրած նոր ստեղծագործությամբ։
Դե ինչ, այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է ձեզ համար Թավիս ու Կլեբա ռադիոկանալի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակովս ռադիո Թավիս ու Կլեբա, ինչպես մոյս մինետ գադացեմը, որոնից մուամզադես ճերմա կոլեգեմա ռադիո Թավիս ու Կլեբիս սոմխորի սամսախուրը։
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არის კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოლა პირადა შეიძლება, იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
Կենուսմենտ ռադիո Թավիսուփლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.